studio f'sa Campus FM nsellmulkom u nilqgħukom għas-seba' programm fis-sensiela ċina xena flimkien miegħi Slim Boħaġar u l-missidna residenti ta' din is-sensiela, Professor Gloria Lauri Luċente. Illum se nitkellmu fuq il-film Magnifika Preżenza ta' Ferzan Ozpetek tas-sena 2012. Gloria, se nagħmlu wkoll riferiment għall-films oħra ta' Ozpetek u anki għall-ktieb tiegħu Rosso Istanbul. Forsi nibdew bil-plot ta' Magnifika Preżenza.
Iva, Slim, kif attent se nagħmlu riferimenti wkoll għal film Zohra f'mod partikolari La Finestra di Fronte u Mine Vaganti ta' dan il-reġista Ferzan Ozpetek illi effettivament u mit-Turkija ma ta' 18 sena it-trasferixxa ruħu f'Ruma jiġifieri u italjanu di adozzjoni poġġiha hekk u ħadem bosta films illi huma anki marbutin kif se naraw kemm stilistikament u anki tematikament. U għadu kif ippubblika dan il-ktieb ftit xurilu Rosso Istanbul. Aħna nitkellmu fuq ukoll. Imma ħalli nibdew appuntu b'dan il-film Magnifika Preżenza. Illi ġo fih niltaqgħu ma' Pietro li għandu xi 28 sena u minn sqallija imma jmurruma. Jmurruma għala għax għandu aspirazzjoni. Irid isir attur. Mistħi ħafna, gay, daw koll element importanti, għax irridu niftakru li hemm ħafna personaġġi jiġifieri gay fiċ-ċinema ta' Ozpetek. L-omosessualità i tema kif se naraw dominanti. Jiġifieri Pietro minn sqallija imurruma mistħi simpatiċissimu. U l-aspirazzjoni tiegħu illi jsir attur. Hemm jagħmel ftit żmien għand il-kuġina tiegħu, tospitaħ il-kuġina tiegħu fid-dar tagħha, imma ovvjament irid isib dar tiegħu. U isib dal-appartament favolus, vera sabiħ. Appartament illi l-ambjent u l-amara kollox ta' tletinijiet. Imma il-kera, i-kera ridikola, vera baxxa, hemm xi ħaġa stramba. Imma insomma jaqbad jidħol f'dall-appartament, dall-appartament li huwa verament suġġestiv l-atmosfera tiegħu, appartament kbir, ħafna, sabiħ, eleganti, bl-amara appuntu tat-tletinijiet u tal-erbajnijiet, u ikun ferm kuntent fl-ewwel ġranet, imma mbagħad jibda jħoss preżenza. Xi preżenza misterjuża. U jibda jibża. Jiġifieri hemm il-ghosts dan huwa haunted dall-appartament u jibdew jitfaċċaw appuntu dawn il-preżenzi. Jiġifieri nies mit-tletinijiet u mill-erbajnijiet bil-ħwejjeġ jiġifieri tat-tletinijiet u jinduna li huma fantażmi. Issa bil-mod il-mod li tibda jiskopri x'inhu s-sigriet tagħhom għax tibda titwielet rapport bejn Pietro u dawn il-fantażmi f'dan l-appartament.
X'ġeneru huwa Gloria dan
il-ġeneru, għaġam il-ġeneru, nistgħu naraw li hawn taħlita enormi ta' ġeneri, għala. Nistgħu ngħidu li hemm element ta' queer cinema. Għaliex ovvjament il-protagonist huwa Pietro illi huwa omosessuali u wkoll u r-relazzjonijiet tiegħu jiġifieri. Nistgħu ngħidu wkoll illi hemm elementi tal-kommedja di karattere għala għaliex u anki ta' kommedja l-italjana x'hemm anki bosta elementi komiċi, pereżempju il-kuġina tiegħu Maria illi taħdem ġo taħdem ma' avukati bħala segretarja dejjem ikollha relazzjonijiet totalment żbaljati. U hemm element ferm komiku jiġifieri fir-relazzjonijiet ta' Marija u anki relazzjoni bejn Marija u l-kuġin tagħha Pietro. Imma mbagħad hemm ovvjament il-ghost story jiġifieri. Imma ghost story illi hija enigmatika imma ma nibżawx fl-istess ħin. Imma mbagħad hemm ukoll l-element ta' detection jew anki detective jew mystery. Għala. Għaliex Pietro irid jifhem għala dawn il-fantażmi donhom impriġonati f'dall-appartament. X'in l-istorja tagħhom? Għala jiġifieri jgħixu, jabitaw dall-appartament f'Ruma. Jiġifieri hemm taħlita sħiħa ta' ġeneri.
Bħala temi, Gloria, diġà semmejt it-tema tal-omosessualità.
Hemm tema tal-omosessualità li hija tema dominanti jekk aħna naraw appuntu ċ-ċinema ta' Ozpetek, films bħal Saturno Kontro, bħal La Finestra di Fronte, bħal Mine Vaganti, jiġifieri hemm dejjem din it-tema ta' l-omosessualità. Alla volja hemm min jgħid li dan mhuwiex rappreżentant tal-queer cinema, hemm għala għaliex hija forma ta' queer cinema dilwita. Per eżempju hemm ħafna elementi komiċi, xorta hemm it-tema tal-omosessualità hija kruċjali, imbagħad hemm ukoll l-element ta' l-imħabba, it-tema tal-imħabba. Din hija ferm importanti l-imħabba kif se naraw anke fir-rumanz tiegħu hija t-tema dominanti jiġifieri, imbagħad hemm il-tema tal-koralità. Aħna naraw fil-films ta' Ozpetek kemm il-darba sekwenzi fejn naraw pereżempju iklit. Ikla u hemm l-element tal-koralità, familja u ħbieb kollha kemm huma jiffesteġġaw xi avveniment jew inkella din sempliċement jieklu flimkien imbagħad hemm l-imħabba wkoll lejn il-ħelu, il-gastronomija u lejn l-ikel. Din ukoll hija tema dominanti jiġifieri f'Ozpetek. Jiġifieri hemm ħafna temi, imma it-tema l-iktar tal-imħabba u anki r-rispett lejn da kollu illi huwa differenti, lejn l-alterità. Ovvjament din it-tema hija marbuta intrinsikament mat-tema wkoll tal-omosessualità.
Gloria, x'tista' tgħidilna dwar l-attur li jaħdem il-parti ta' Pietro?
L-attur u attur verament bravu, verament eċċezzjonali illi jaħdem il-parti ta' Piero u interpretat minn Elio Germano u huwa attur li jissuscita ħafna simpatija. Per eżempju, il-film L-ultima ruota del carro, li film reċenti ħafna, li żgur se jkun l-opportunità niddiskutu wkoll jaħdem il-parti tal-protagonist, anki hemmhekk naraw f'rwol ta' xi ħadd li huwa misti, solitarju, imma fl-istess ħin huwa ferm simpatiku. U anki hawnhekk imma huwa interessanti li qed jaħdem il-parti ta' attur, jiġifieri dan huwa attur, li qed jaħdem ovvjament il-parti ta' attur aspiranti. U jiġifieri għandna l-element ta' dabil u anki ta' doppelganger. U ferm importanti għax anki l-ghosts, il-fantasmi x'inhuma? Huma proiezzjoni għax ikun hemm momenti illi kulħadd jgħidu dawn huma proiezzjoni tal-biżat tiegħek, tal-sibijiet tiegħek, tax-xewqat tiegħek, jiġifieri hemm l-element ta' dabil. Jew inkella huma verament fantasmi. U hemm ukoll ovvjament il-permezz ta' dan il-personaġġ għax insaqsejtni wkoll it-temi, imisni semmejt ukoll jiġifieri l-fluidità bejn il-konfini, bejn il-realtà u l-finzjoni, bejn għax aħna ma nafux jekk dawn il-fantasmi u mhix vera. Huma proiezzjoni tal-fantazija tiegħu jew inkella verament jeżistux. U dan l-attur jiġifieri Germano għandu din il-karika ta' simpatija fil-ruoli kollha li jinterpreta.
X'għalulna ir-reviews, Gloria?
Ir-reviews kien minn vera maqdru. Kien hemm minn vera maqdru għalax qalu hemm tant kontaminazzjonijiet tal-ġeneri. Aħna x'għandna hawnhekk. Per eżempju, hemm reviewer minnhom jgħid imma Ozpetek huwa imħawwat, ma jafx eżattament x'tip ta' film irid jagħmlilna film fuq l-omosessualità, jew inkella film appuntu Pirandellian fuq il-kontaminazzjoni jew l-impossibilità li tiddistingwi bejn ir-realtà u il-fantazija. Jiġifieri moħrajn qalu dan huwa film li forsi l-elementi mhumiex daqshekk ċari. Pereżempju, ħan ikwotalek minn Sight and Sound, mhux minn review Taljana, jiġifieri anke minn Sight and Sound. Fejn dan ir-reviewer appuntu jqajjem dawn il-punti kollha jgħid illi hemm reġistru stilistiku fil-bidu, mbagħad naddu reġistru stilistiku ieħor, iva vera jiena dawna kollha mal-ewwel tindunhom, imma forsi mhuwiex daqshekk ta' tmaqdir dall-aspet il-motif jadmir ġisu stilistiku għal-liħor, imma ħalli naqralek, din interessanti, għalix dan il-reviewer xiamel, Philip Kemp, fuq Sight and Sound, l-ewwel jagħti appuntu lista ta' raġunijiet li forsi imħabba fek mhuwiex film kbir, le mhuwiex film kbir, indubjament, imma huwa film verament entertaining poġġa hekk. U jispiċċa hekk jgħid, still, a magnificent haunting is hard to dislike. The cinematic equivalent of a zabajone, jajt isu, l-ekvivalent cinematografiku ta' zabajone, għala, sweet, light, enjoyable, and largely devoid of nourishment. Jiġifieri qed jgħid m'għandux profondità. Iva, naqbel ma saċertu punt, m'għandux profondità, imma insomma, mhuwiex daqshekk, m'għandniex niskartawh daqshekk malajr jiena naħseb, għaliex huwa film verament jiena verħad gost nara.
Fil-fatt kont se nsaqsik x'taħseb dwaru dan il-film. Tissuġġerih pereżempju li semmija tagħna?
Assolutament. Ovvjament dan mhuwiex film, mhuwiex l-aqwa film ta' Ozpetek, assolutament. Imma din it-taħlita ta' reġistri stilistiċi illi għaddu mill-komiku għal dak li potenzjalment jista' jsir kważi gotiku, jiġifieri, jiena naħseb illi effettivament għandna taħlita verament divertenti u koll, illi iva huwa sweet, light, enjoyable, imma illi night largely devoid of nourishment, ma nafx jekk huwiex daqshekk devoid of nourishment, għaliex xorta hemm l-element per eżempju tal-alterità u l-omosessualità u r-rispett lejn dak kollu li huwa differenti, imma il-vina hija vina piuttost leġġera. U interessanti kif fil-bidu għanna il-punt fokali huwa Pietru, dan il-personaġġ, ma mbagħad x'jiġri, u mbagħad il-punt fokali ma jibqax biss Pietru, ma għandha dal-element ta' koralità, dawn il-grupp ta' fantasmi jiġifieri.
Ħaniqfu għall-waqfa mużikali, fil-fatt ħanħallukom tisimgħu silta minn film ieħor ta' Ferzan Ozpetek, La Finestra di Fronte. Program Gloria, għadna kemm smajna propju silta minn La Finestra di Fronte film ieħor ta' Ferzan Ozpetek. Fil-fatt, hemm affinità mal-film li qed niddiskutu llum, Magnifika Preżenza?
Iva, hemm affinità, imma La Finestra di Fronte E tema dominanti, ia tema tal-ħarsa, anke nista' naraw la finestra di fronte, it-titlu, hawnhekk għandna ovvjament riferiment għal-film straordinarju, għal-kopolavur tal-Alfred Hitchcock, Rear Window. Għaliex għandna hawnhekk.
Il-gaze u xek,
Gloria. Għandna il-gaze, eżattament, u kemm il-darba nitkellmu fuq il-gaze, f'dan il-programm u nagħmlu riferimenti allora Malvi, l-istudju tagħha, lavori ovvjament hemm ħafna iktar studji fuq il-gaze. U hawnhekk għandna Giovanna illi mżowġa l-Filippo ilax il-lom xit minn snin, iżwiċ taħħom għaddej minn krizi u mittieqa taħħa dejjem tara il-dan ir-raġel affaxxinanti Lorenzo interpretat minn Raul Bova. U,
ma tantx ta' tiegħek sektor.
Ma tantx ta' sektor tut ovvjament tos attrazzjoni lejh imma mbagħad ġurnata minnhom x'jiġri. Jidħol f'ħajjithom dan ir-raġel anzjan illi tilef il-memorja. Jiġifieri, u niskopru permezz tiegħu jmorru lura fil-passat. Issa, anki hawnhekk jiġifieri għandna. It-tema tal-omosessualità għala għaliex Davide dan ir-raġel anzjan huwa omosessuali. B'sensiela ta' flashbacks niskopru appuntu l-passat tiegħu. Imma hemm ukoll l-element tal- mhux biss tal-omosessualità, imma hemm ukoll l-element tal-memorja. Il-memorja li toħodna lura fil-passat jiġifieri. U kemm huma importanti jiġifieri daw l-immaġni li aħna nġorru magħna tal-passat. U din hija tema verament importanti li wkoll jesplora ħafna fil-ktieb tiegħu Rosso Istanbul.
U ma' min Vaganti Gloria forsi tfakkarna ftit l-istorja u anki xi temi. Konna id-diskutejniħa, ħna u kodan il-film. Konna
diskutejni fit-tula, dana u anki la finestra di fronte, u mina vaganti, jiena u għal-film favorit ti għajta ferza Not Spetek, għala, għalli xawnek għanna verament film vera interessanti, vera sabiħ, din jituż, u għa film li vera, u il-nomenklatura poġġija hekk definizzjoni ta' kommedja għall-Italjana, l-aħjar kommedja għall-Italjana, għala, għaliex għandna żewġ aħwa. Żewġ aħwa it-tnejn li huma gej mis-South tal-Italja jiġifieri, minn Lecce. Imma it-tnejn li huma l-missier tagħhom ma jafux li huma omosessuali, u wieħed minnhom jiddeċidi fikla illi jgħid lill-missierhom appuntu waqt din l-ikla illi hu gej. Imma l-ieħor ħuh l-ieħor laqas biss kien jaf illi wkoll huwa gej u jiġri, jiġifieri. Ovvjament hemm l-omofobija qawwija, qawwija. Imma hemm ħafna elementi wkoll ta' komiċità u l-uniku personaġġ illi verament tifhimhom dawn iż-żewġ aħwa min hi? Itkun in-nanna tagħhom. Ara ftit l-anzjani. Anki fil-film La Finestra di Fronte huwa Davide l-iktar personaġġ ara volja utile fil-memorja huwa l-iktar personaġġ bi profondità u perspikaċja u anki f'dan il-film Mine Vaganti hija in-nanna. In-nanna tagħhom illi verament tifhem appuntu żewġ neputijiet tagħhom u wieħed minnhom Tommaso u interpretat minn Riccardo Scamarcio li verament interpretazzjoni ferm interessanti, ferm tajba, ferm konvinċenti. U saqsejtni wkoll jekk hemm xi affinità wkoll oħra, anki l-elementi stilistiċi pereżempju, Fot Spetek hemm dawn l-elementi, pereżempju dawn is-sekwenzi ta' ikliet. U hemmhekk hemm l-element jiġifieri tal-koralità. U f'dawn is-sekwenzi tal-ikliet, ħafna drabi, x'ikonna jkun hemm mument esplosiv. Pereżempju appuntu wieħed miż-żewġ ċaħwa, illi Antonio, jiġifieri, Antonio u Tommaso maż-żewġ ċaħwa, illi jgħid lil kulħadd illi huwa gej. Anki Tommaso kien se jgħid l-missieru li huwa gej, imma rnexxielu jiġifieri jagħti dan l-aħbar Antonio qablu. U f'dawn l-ikliet hija interessanti kif juża l-kamera, l-kamera movement, b'aspett ċirkolari kif iddur jiġifieri ma tiffokax fuq personaġġ wieħed biss, imma tiffoka jiġifieri b'dan il-moviment ċirkolari fuq il-personaġġi kollha appuntu biex titrażmettilha din is-sensazzjoni ta' koralità.
Ħanaddu biex nisimgħu fil-fatt silta mużikali minn Mina Vaganti.
Lacrime non basteranno perché
għal-program tana ċine xena, Gloria, dawn il-film suma komiċi jew drammatiċi? Kif tħares lejhom?
Ara, dawna hemm element ta' taħlita, ta' kontaminazzjoni ta' reġistri stilistiċi, drammatiċi u komiċi, u jiena nista' niddeskrivihom billinuża lil Italo Calvino. Italo Calvino kien mistieden biex imur Harvard biex jagħti dawn il-lezzjonijiet Amerikane jisew, lezzjoni Amerikane, illi effettivament ġew ippubblikati postumi għala għaliex Calvino kellu iktus u qatt ma mar jagħti dawn il-lezzjonijiet Harvard fejn kien mistieden. U kiteb appuntu dawn is-six memos bl-Ingliż. U waħda minnhom hi fuq il-leġġerezza, leġġerezza, lightness, leġġerezza bħala kwalità estetika. U jiena inħoss illi il-films ta' Ozpetek hemm ħafna elementi ta' drammatiċità. Imma hemm ukoll din il-kwalità estetika ta' lightness. Jirnexxilu wkoll jittrażmetti din is-sensazzjoni ta' effervescenza. Sa frattant jekk aħna inqablu Mine Vaganti mal-predeċessur tiegħu u hawnhekk se nagħmel riferiment għal Pietro Germi u l-kommedja l-Italjana ta' Pietro Germi u films bħal Sedotta e Abbandonata fejn ukoll għandna missier jiġifieri illi huwa jispiċċa b'heart attack għala għaliex it-tifla tiegħu toħroġ tqila. U għandna ovvjament l-istereotipi l-preġudizzji kollha illi nistgħu nsibu appuntu fis-South tal-Italja u anki hawnhekk. Imma ġo Germi għandna ton quasi cattif, ironico, sardonico, il registro stilistico, mentre a una canna temi o col simili, i gifiri, imma bdin l'element ta' effervescenza, jow biex nikkwota l'Italo Calvino ta' leġġerezza bħala kwalità estetika.
Aktar kmini, Gloria, semmejna il-ktieb ta' Ferdżan Ozpetek, Rosso Istanbul. Forsi tirrakkonta għandna dwar xi xinu dan il-ktieb.
Iva, dana huwa ktieb li ħareġ fl-2013. Huwa ktieb li huwa jiena ħassejt li huwa verament page turner. Mhux ktieb kumpless stilistikament, imma huwa fin b'ħafna profondità u t-tema dominanti hi l-imħabba sa frattant fuq il-cover kif qed tara Silejn. Fuq il-cover xem miktub, ok, Rosso Istanbul, Ferdżan Ozpetek, publikat minn Mondadori, mbagħad hemm ir-ritratt ta' din il-mara, vera ritratt sabiħ, ir-ritratt tal-mama tiegħu, ta' ommu, illi ħall ovvjament illi kienet mit-Turkija bħalu, u hemm dawn il-kliem, niente è più importante dell'amore, jiġifieri għala, għaliex. U għawnek sa naqralek, anki mil-ktib, xjajt fuq l-imħabba, jġvra ħan it-traduċi direttament, jgħajt jiena x-tallimt bil-imħabba, jiena tallimt, illi l-imħabba verament teżisti, u għal illi jiena il-film stijaw kolla kemmu ma jirrakkontaw appuntu stejjer ta' imħabba, mbagħad jgħajt. Non dimentichiamo mai le persone che abbiamo amato, perché rimangono sempre con noi. In-nies li ħana konna nħobbu anki jekk m'għadhomx magħna, jibqgħu dejjem magħna, qualcosa le lega a noi in modo indissolubile, anche se non ci sono più. Jiġifieri dan huwa ktieb nostalġiku. Fejn effettivament qed imur lura għal passat tiegħu. U qed jirrakkontanna stejjer ta' imħabba permezz anki tal-memorja hija ferm importanti, aħna rajna wkoll il-memorja kemm importanti anki ġo Mine Vaganti in-nanna jiġifieri ta' Tommaso Antonio tmur lura fil-passat sensiela ta' flashbacks l-istorja tal-imħabba tagħha impossibbli. L-istess Davide, Davide fil-film La Finestra di Fronte permezz tal-memorja joħodna lura wkoll fil-passat. U anki hawnhekk x'jgħid. Il-memoria kemmi importanti, jiġifieri għax il-memoria tikkonserva l-imħabba li aħna ħassejna anki jiġifieri lejn nies illi m'għadhomx magħna.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM stejnu Gloria insalmulkom.